Izraelsko vojaško letalstvo je izvedlo zračni napad na sirske vojaške tarče na območju Golanske planote, mejne regije na jugozahodu Sirije, ki je pod zasedbo Izraela od leta 1967. Napad naj bi bil povračilo Siriji potem, ko je ob obstreljevanjih na planoti umrl izraelski najstnik. Ob tem pa ni znano, ali je za incident odgovorna sirska režimska vojska ali katera od uporniških skupin. Kar pa očitno ne zanima uradnih predstavnikov Izraela, ki Sirijo obtožujejo namernega napada. Egiptovsko sodišče je spoznalo za krive tri novinarje Al Jazeere o obsodbi, ki jim očita lažnivo poročanje in pomoč muslimanski bratovščini. Po mnenju opazovalcev je obtožba neutemeljena, sam proces pa naj bi bil že začet z namenom končne obsodbe. Montirno sojenje, ki je zajelo 20 obtožencev, je v mednarodni javnosti sprožilo precejšnje ogorčenje in skrbi glede vse bolj avtoritarne narave omejevanja medijske svobode v tej nestabilni državi. Obtožene novinarje in skupno študentov in skupino študentov, ki naj bi bili z njimi v stiku, sedaj čaka zaporna kazen od 7 do 10 let. Po poročanjih iz Iraka, sunitska vojska združena pod skupino Islamska država Iraka in Levanta napreduje po državi. Islamistična skupina naj bi zajela mesto Anah, Kaim, Rawah v obsežni provinci Anbar. Največjo grožnjo za iraško vojsko pomeni ravno zajetje mest, ki ležijo na reki Eufrat in pomenijo nevarnost napada na jez v mestu Hadita, kar bi resno ogrozilo električno dobavo regiji, ob možnem poškodovanju infrastrukture pa nevarnost poplav. Iraško vojaško poveljstvo je zato že poslalo 2000 vojakov, da zavarujejo območje. Uspeh sunitskih upornikov je spodbudil vse večjo napetost med glavnima islamskima skupinama v državi. Iraški šiiti so začeli z izkazovanjem svoje moči na javnih zborovanjih v predeljih države, ki še ostajajo pod nadzorom uradnih oblasti. Tako se je na poziv verskega vodje Moktada al-Sadra v predmestju zbralo več 100 oboroženih mož, sicer pripadnikov milice Mahdi, ki naj bi štela 100 000 gorečih bojevnikov. Ob vse bolj grozečem dogajanju pa se iraška oblast pod vodstvom premijeja Nourija el-Malikija sooča še z notranjimi trenji. Njegovi stranki po aprilski zmagi na volitvah še vedno ni uspelo oblikovati vlade, vse več nasprotovanja pa je deležen znotraj šiitskega zavezništva. V boju z uporniškimi milicami je uspešnejša jemenska oblast. Ta je prišla do sporazuma o prekinitvi ognja s šiitskimi uporniki potem, ko je varnostnim silam združenim z oboroženimi pripadniki lokalnih plemen uspelo zaustaviti njihove napredovanje proti glavnemu mestu Sanaa. Končanju spopadov naj bi sledile bolj uravnotežena razdelitev vodilnih mest tako v državi kot v vojaški oblasti, ter preiskave smrti pripadnikov uporniškega gibanja Houthui, ki naj bi padli v spopadih s policijo v prestolnici. Nadaljujemo z novicami ljudskih milic, tokrat iz Ukrajine. Iz mesta Ilovajsk v obmejni regiji Donetsk poročajo o napadu na tovorni vlak v lasti ruskih železnic. Potem, ko naj bi ta zapeljal na minirano železnico, je eksplozija iztirila 14 vagonov. V incidentu pa naj ne bi bilo človeških žrtev. Čeprav sta s preteklim petkom začela veljati mirovni načrt za umiritev razmer in začasna prekinitev ognja strani ukrajinske vojske, se spopadi očitno še ne ohlajajo. Po besedah premijera samorazglašene republike Donetsk Aleksandra Boradaja naj ukrajinski vojaki ne bi spoštovali mirovne obljube in nadaljevali z obstreljevanjem Slavjanska. V Vse glasnejši pozivi po samoodločbi in demokratizaciji odločenja prihajajo iz Hongkonga, kjer meščani zahtevajo svoj glas pri imenovanju mestnih oblasti. Te so trenutno izvoljene strani 1200 članskega komiteja, ki ga večinoma sestavlja kitajska elita, kar pa državnim oblastem v Pekingu efektivno omogoča, da ohranjajo nadzor nad mestom. Meščani te bivše britanske kolonije so zaradi ignorance oblasti organizirali neuradni referendum, na kateri lahko zainteresirani volijo glede implementacije demokratičnih sprememb. Takšen poziv morda ne bi pomenil grožnje, če bi ušel mimo šest javnosti, vendar se je ta odzvala, svoj glas pa naj bi do sedaj oddalo že 700 tisoč prebivalcev, več kot polovica prek mobilne aplikacije. Uradne oblasti ostajajo previdne in označujejo ta samoorganizirani referendum za politično farso. Malezijsko zvezno sodišče je zavrnilo zahtevo kristjanov, da bi za označevanje svojega boga še naprej uporabljali besedo Allah. Začetek sodnega spora izvira iz leta 2007, ko je malezijska vlada odločila, da je dotična zveza črk omejena za uporabo le v islamski veroizpovedi in je tako za ostale postala prepovedana. Besedo Allah namreč uporabljajo tudi neislamski verniki pri klicanju svojih božanstev, zato jim odločitev sodišča v tej sicer večinsko muslimanski državi ni pogodu. Potem, ko je albanska policija v preteklem tednu napadla in po petih dneh vzpostavila nadzor nad vasjo Lazarat, kjer poteka največja proizvodna marihuane na stari celini, so uradniki sporočili skupiček operacije. Policija je v akciji zasegla 39 ton te nelegalne substance. Uničenih je bilo 112 tisoč sadik, ob racijah pa so zaplenili več kot 100 kosov strelnega orožja, večinoma avtomatske puške, med drugim tudi raketne metalce. V spopadih je uspelo varnostnim organom aretirati 21 oseb. V roki pravice pa je uspelo ubežati tako imenovanim lazaratskim šefom, ki so pravočasni zapustili to zeleno komuno.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V Sloveniji kar dve tretjini populacije uporabljata dopolnilne metode zdravljenja. Odločitev za metodo zdravljenja je morda pravica pacienta, vendar se to nikakor ne odraža v slovenskem zdravstvenem sistemu. Na temo uvedbe integrativne medicine in dialoga med zdravniki in zdravilci poteka okrogla miza, ki jo organizira sekcija refleksoterapevtov pri Gospodarski zbornici Slovenije z naslovom Zdravilstvo jutri. Več o tej problematiki generalni sekretar Združenja za integrativno medicino Bruno Sedevčič.
V Sloveniji smo marsikje zadnji v vseh pogledih, ma tudi na tem področju smo. Se pravi, neki premiki se sicer delajo, ampak blazno caplamo za razvitimi državami. Ne? Se pravi, tako pogledi obeh strok, bova rekla, ne? Ker eno je šolska oziroma uradna medicina, to je stroka in tudi zdravilstvo kot tako je tudi stroka. Ne? Govorimo predvsem o tistih kredibilnih metodah, ki imajo v zadnji neke dokaze, tvorne, da določena metoda ali terapija oziroma oblika dopolnilnega zdravljenja deluje. Govorimo o teh metodah. Ne? No in zdaj cilj integrativne medicine je pa ravno te metode na podlagi nekih dokazov o delovanju ali tudi s pomočjo znanosti počasi potem nekako integrirati v sistem javnega zdravstva. To pomeni praktično, da boste vi kot potencialni bolnik ali pa pacient, da boste imel prvič možnost izbire, kako boste zdravljeni določene bolezni pristopu, s tem, da boste zdravilec in zdravnik sogovornika pri vašem problemu. No in seveda, da bo to tudi potem vsaj delno krito iz naslova zdravstvenega zavarovanja.
Kako pa se problema lotevajo zdravstvene zavarovalnice, nadaljuje Sedevčič.
S Zavarovalnice so za tako obliko zavarovanja zainteresirane, bodi si kot uvedbo nekih novih dopolnilnih paketov, bodi si kot nadgradnja nekih obstoječih. Imajo pa težavo, tako kot jo imamo tudi mi, ki se s tem ukvarjamo, razpoznavnost oziroma detektiranje, katere so tiste metode, ki dejansko imajo neko dokazano delovanje. Takrat, ko bomo mi skupaj z zdravilci in skupaj z zdravniki dokazali, kaj in v katerih primerih deluje, takrat bo pot bistveno hitrejša pa tudi širša. Tako da to zdaj, kar mi počnemo precej intenzivno v Združenju z integrativno medicino Slovenije že kakšno leto, da povezujemo enako misleče, da postavljamo neke temelje skupaj z državnimi organi in z vsemi ustreznimi inštitucijami. Tako da jaz mislim, da smo zdaj dobro tlakovali pot, kako bomo pa stopili na njo, je pa vprašanje bolj zdravilcev, kot zdravnikov. Zdravniki dokaze, kot smo v preteklosti ugotovili, znajo upoštevati, ampak kot sem prej omenil, morajo biti pa kompetentni sogovorniki tudi na drugi strani. Ne?
OFF je pripravil Jošt, sledijo kulturne novice.